Iżżejjer Maltin dejjem kienu marbutin max-xemx. Xi data dan għandna għalhatt ġmielu ta' mqades ferm antiki, preistoriċi, bħal ngħidu għandna ħaġar qim u l-mnajdra. Aħna l-Maltin ix-xemx tagħna rriduha. Imma mhux il-Maltin biss iħobbuha x-xemx. Il-barranin jiġu beħġarhom fis-sajf wara li jitilqu jibqgħu jgħidu għalina għax anke fix-xitwa aħna jkollna x-xemx. Imma x-xemx mhux biex jinxtuew it-turisti fis-sajf biss qiegħda. Ix-xemx hija għajn ta' enerġija li l-gżejjer tagħna għandhom minnha kemm iridu. Nagħmlu sew jekk naħluha din l-enerġija? X'nistgħu nagħmlu? Insalmulkom. Jiena Christopher Buġejja nilqgħakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar l-enerġija mix-xemx. Dan is-suġġett ħajkun maqsum f'żewġ partijiet, dan il-programm u l-ewwel parti. It-tieni parti ħatkun il-programm li jmiss. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi lil Charles Youssef, espert tal-enerġija mix-xemx u riċerkatur fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibli fih dan l-Università ta' Malta. F'Malta, kemm ikollna sija ta' xemx kuljum b'hemm wieħed ieħor?
Għandna s-sajf, għandna x-xitwa u għandna r-rebbija u l-ħarifa. Fis-sajf naturalment peress li x-xemx iddum ħafna, ikollna kważi 14 sija xemx sew. Fix-xitwa mbagħad ikun ħafna inqas ikun kważi 7 sigħat jew anke inqas meta jasal żmien il-Christmas. Allura għalhekk tinduna li l-varjazzjoni fix-xemx taffettwa wkoll kemm tista' tieħu enerġija minnha.
X'modi hemm biex nutilizzaw ix-xemx għall-enerġija?
L-enerġija mix-xemx hija bażikament tliet tipi. Dik li ngħidula ultraviolet, visible light u infrared. L-ultraviolet hija dawk ir-raġġi li pereżempju f'żmien is-sajf nużawhom biex niċċemxu allura nieħdu l-bronze color. Il-visible light huwa dak li naturalment tista' tużah imma l-kuluri tal-qawsal allura tista' tara bihom. U l-infrared hija dik l-enerġija li tasal mix-xemx bħala sħana. Allura biex inti tutilizza dawl id-different energies trid tipprova tażżur bihom b'xi mod jew tbiddilhom għal forma ġdida ta' enerġija. Pereżempju, fis-solar heating tista' tażżorbi ħafna mill-ultraviolet, l-UV. Tista' tażżorbi ħafna mill-dawl, imma tażżorbi ftit mill-infrared biex tbiddlu għasħana fil-ilma pereżempju. Mentri meta tidħol fuq il-qasam tal-fotovoltaics, jiġifieri biex tiġġenera l-elettriku mid-dawl tax-xemx jew mill-enerġija tax-xemx, l-infrared laqqas tista' tmissa għax tant hija batuta li ma tistax inti tuża biex toħloq elettriku u tispiċċa tuża biss l-ultraviolet u d-dawl sa ċertu livell, sal-green light ngħidulu, sal-aħdar biss, għax imbagħad il-blu pereżempju ma tantx jkollu saħħa wkoll.
Kemm hawn panew tax-xemx u heaters tal-ilma li jaħdmu bix-xemx f'Malta?
Meta kienu għamlu s-census ta' 2005 kienu provaw jsibu kemm hemm solar heaters li saħnu l-ilma fid-djar Maltin u sabu li kien hemm 5,030 solar heater fit 2005. Mbagħad il-gvern kien ħareġ b'ħafna inċentivi kull sena mal-budget kienet marbuta mal-budget sal-budget ta' 2010. Però tinduna li differenza budget ta' 2010 li l-inċentiv għal solar heater huwa extended għal 3 snin, allura mhux marbut mal-budget tas-sena d-dieħla u laqqas tas-sena ta' waraja. Dik hija pożittiva għax toħloq stabilità fis-suq u allura n-nies ikollhom iċ-ċans biex jaħsbuha sew u jagħżlu dak li jkun adattat għalihom, mhux kollox biġġirja u ma tlaħħaq ma' xejn fl-aħħar mill-aħħar. Minħabba dal l-inċentivi il-ammont ta' solar heaters li ġew installati tela għal 15,000 pressa poko. Mela kien hemm żdida sostanzjali, imma meta tqabbel li hemm pressa poko 120,000 familja f'Malta u 15,000 biss għandhom solar heaters, tgħid mela l-potenzjal huwa kbir jalla naslu għal iktar diffiżjoni, iktar użu ta' din l-enerġija kemm jista' jkun malajr. Il-fotovoltaics, jiġifieri dawk il-panelju tax-xemx li jġġeneraw id-dawl, għadhom daqsxejn lura minħabba li l-prezz tagħhom huma ferm ħafna iktar minn solar heaters. Alla volja, illum il-ġurnata jekk iġġib quotation minn anke mis-suq lokali, tinduna li l-prezz waqa' sew U allura kważi kważi ftit snin oħra tista' tgħid li se tikkompeti mad-dawl li qed tixtri mill-Enna Malta kważi. Jien nikkalkula li by 2015 l-enerġija mill-fotovoltaics tkun daqs id-dawl tal-Enna Malta u allura jaqbillek tibda tiġġenera d-dawl inti stess fuq il-bejt tiegħek. Naturalment jekk għandek bejt, jekk m'għandekx bejt imbagħad irridu naraw jekk tistax tagħmel xi ħaġa mal-faċċata basta taċċetta l-mepa bil-fors.
Fil-qosor. Fis-sajf il-gżejjer Maltin ikgħodu minn aktar minn 14 sija ta' xemx kuljum, fil-waqt li fix-xitwa dan joqosha 7 sija jew anqas, speċjalment ta' żmien il-mriq. L-enerġija mix-xemx tista' tinqasam fi tliet tipi: l-ultraviolet, id-dawl viżibbli u l-infrared. Dawn jistgħu jintużaw sa ċertu punt biex jew isaħnu l-ilma jew inkella biex niproduċu l-elettriku. Skont iċ-ċensiment tal-2005 kien hawn 5,030 sistema li saħħan l-ilma bix-xemx. Minħabba l-inċentivi ta' gvern fl-2009 dan l-ammont tala għal madwar 15,000. Suq issib ħafna heaters li saħnu l-ilma bix-xemx. Kemm il-tip hawn?
Aħna ħan intrabtu biss ma' dawk il-heaters li tuża fid-djar għax inkella nifirxu ħafna. Hemm żewġ tipi normalment. Dawk li ngħidulhom flat plates, jiġifieri isa panew ċatt ħġieġ minn barra u minn ġewwa jkollu tubi tar-ram fejn jgħaddi l-ilma kiesaħ jisħon bix-xemx għax naturalment it-tubu jkun miżbuħ iswed. U hemm il-tub tip liħor li huwa ngħidulu evacuated tubes, bażikament huwa qisu thermos flask fejn inti l-ilma jkun jew għaddej mit-tubu stess jew inkella jkollok biċċa tubu jew biċċa metal ġodda tubu evacuated li jista' jsaħħan l-ilma b'mod indirett. Id-differenza sempliċi li inti meta jkollok vacuum jkollok inqas telf. Kważi kważi ma jkollok telf xejn. Ġifieri dak li tażorbi mix-xemx bil-fors iridi jgħaddi lejn l-ilma. U ma titlef xejn lejn l-ambjent. Mentri l-panew normali, peress li jkun hemm arja bejn l-ħġieġa u bejn il-ram, bejn il-tubi tar-ram, l-arja tisħon u jkollok ftit telf għall-ambjent. Tgħid li allura dak aħjar jew da aħjar, it-tnejn li huma tajbin jekk inti kapaċi tiddiżinja s-sistema skont il-bżonnijiet tiegħek. Għax aħna għandna ħafna xemx hawn u allura inti ma tagħmilekx differenza jekk tlif 10% jew le, għax inti għandek biżejjed fuq dak li għandek bżonn.
It-tubi kollha l-istess?
It-tubi dawn li ngħidulhom evacuated tubes jfisser li l-arja neħħewha mit-tubu u allura bil-fors da t-tubu jrid ikun tont. Għax jekk tagħmlu ċatt se jinkisser minħabba l-pressa tal-arja li tkun madwaru, bħall-aruplan meta jitla' l fuq, bil-fors l-aruplan irid ikun tont għax inkella jinfaqa. It-tubu hemm ħafna tipi, hemm tubu li jieħu l-ilma ġo fih dirett u dak ngħidulu direct system, allura inti l-ilma jidħol kiesaħ joħroġ sħun waħdu, u dak li ngħidulu thermo siphon effect, jiġifieri minħabba l-fatt li l-ilma jisħon jibda tila l fuq waħdu u minn floku jinżel ilma kiesaħ. U hemm il-indirect system fejn inti ma jkollok xejn ilma ġo t-tubu imma jkollok qisu alkohol jkollu ftit tar tal-alkohol ġo tubu tar-ram, dak jisħon, jivapora, jitla l-fuq, jimisma t-tubu li jkun mqabbad fuq tar-ram mal-ilma, isħana mill-alkohol tgħaddi lejn l-ilma, l-alkohol jerġa' jisir likwidu, jaqa' fit-tubu ġo l-evacuated tube, jerġa' jieħu enerġija mix-xemx, jerġa' jitla l-fuq, allura qisu taksi għaddej se jieru ġej jażorb enerġija mix-xemx u jgħaddija lill-ilma li tkun ġo xi tank. Dik hija indirect system, naturalment hija sistema iktar komplikata, ħafna drabi jużawha meta jkollok sistema kbira jew qed tuża pompi pereżempju. Ħalli inti jekk jinkisirlek tubu m'għandekx għalfejn twaqqaf is-sistema kollha, kemm tbiddel dak it-tubu għax m'hemmx kuntatt dirett mal-ilma.
Fil-qosor. Hemm żewġ tipi ta' sistemi li saħnu l-ilma bix-xemx. Dawk is-sistemi li jużaw panew ta' ħġieġ bil-pajpijiet tar-ram għaddej minn taħtu, il-flat plates, u dawk is-sistemi ta' tubi, l-evacuated tubes. Sistemi ta' evacuated tubes għawn żewġ tipi. Dawk li l-ma jgħaddim it-tubi jisħon u jinbeda l-waħdu, id-direct systems, u dawk is-sistemi li fit-tubu ikun hemm pipe ta' ram magħluq li jkun fih ftit tar ta' alkohol, l-alkohol jisħon, jitla l-fuq u jisaħħan l-ilma fit-tankijiet l-indirect system. L-evacuated tubes huma tubi li jkunu neħewlhom l-arja mġo fihom. Minħabba dan jitilfu anqas enerġija lill-arja meta mqablin mal-flat plate systems. Liema tip u l-aktar efficienti?
Meta nitkellmu fuq efficienzja, nkunu għedin nitkellmu fuq xi ħaġa li tħawwad il-bnedmin kollha, speċjalment meta tiġi għas-solar heating. Għalfejn? Għax inti ma billekx titkellem fuq efficienzja, għax l-efficienzi tiddipendi fuq kemm qed tuża inti il-masħun. Mela jekk jiena familja żgħira għandi solar heater kbir, l-efficienzi ta' dak is-solar heater se tkun baxxa. Però ma jfissirx li jien m'għandix il-masħun, jfisser li għandi il-masħun u għandi il-masħun anke jekk jiġi xi ħadd minn barra jkollu wkoll. U meta jkollok familja diġà kibret u għandek it-tfal u hekk, allura l-efficiency tkun ħafna aħjar tas-solar heater. Imma jekk ġurnata tagħmel mingħajr xemx, imbagħad inti the next day d-ġurnata ta' wara kważi jista' jagħtil każ li ma jkollokx il-masħun għax inti qed tużah immedjatament dik il-ġurnata stess. Mela, efficiency ma nitkellimx fuq ħafna jiena, imma nitkellem fuq dak li ngħidulu future utilization potential factor. Daqsxejn komplikata, però biex nagħmluha short ngħidulha FUPF. U bil-Malti nista' nqabbilha ma kemm għandek ilma storjat li tista' tużah għadha. Mela, jekk il-FUPF tiegħek huwa 1, iffisser li s-sistema tiegħek hija kemm taqdik għall-ġurnata waħda. Imma jekk il-FUPF tiegħek huwa 2, jfisser li għandek storage ta' ġurnata ekstra. U allura jekk ix-xemx għadha ma titlax, inti kollok biżejjed il-masħun anke għall-ġurnata oħra. Meta mbagħad qabbel bejn żewġ sistemi flat plate u evacuated tube, it-tnejn li huma jażorbu l-istess ammont ta' enerġija. Però minħabba li l-flat plate jitlef ftit minn dik l-enerġija, l-enerġija li tispiċċa tidħol ġol-ilma tkun inqas fil-każ tal-flat plate. Però di tista' inti faċilment tevita billi tagħmel panew daqsxejn ikbar. U allura l-efficiency ta' żewġ sistemi evacuated tube u flat plate tista' b'xi mod tiġi rranġata biex huma jagħtuk l-istess ammont ta' enerġija. Mbagħad l-efficiency tiddependi kemm qed tuża inti minn dak l-ilma li qed tiġbor. Jekk ma tuża xejn, l-efficiency tiġik zero għax inti l-ilma jieħu l-enerġija jixba jasal ċertu temperatura u jieqaf, allura s-sistema tkunx qed taħdem.
Kemm idum biex jisħon l-ilma?
Aħna minn flok ngħidu kemm idum biex jisħon għax naturalment fis-sajf idum inqas u fix-xitwa se jdum iktar minħabba l-fatt li x-xemx hija iktar batuta fix-xitwa. Però jekk inti jkollok dak il-magic number, jiġifieri, jekk inti għandek solar heater bil-panelli flat plate panels, iridi jkollok 1 square meter għal kull 50 litru ta' ilma ġo tank. Mela jekk inti għandek tank ta' 200 liters, is-soltu l-huwa l-iktar popolari f'Malta, irid mill-flat plate panels jkollok mill-inqas 4 square meters of solar panels. Jekk jkollok inqas, jfisser li l-ilma qatt ma jasal dik it-temperatura li inti tixtieq. Jekk inti għandek 3 square meters ma jfissirx li hu ħażin, imma qatt mhix se jasal dik it-temperatura li inti meta tidħol biex tieħu x-xawar tuża l-mikser tiegħek biex tħallat ilma kiesa hu sħun bil-komdida. Forsi tibda tuża ħafna iktar il-masħun u allura t-tank jispiċċalek iktar malajr. Allura that's the magic number ngħidulu 50 liters per square meter għal panew tal-flat plate. Il-evacuated minħabba li għandu inqas telf għall-ambjent ngħidu pressa poco 80 liters per square meter. Mela jekk inti għandek l-istess tank ta' 200 litru, f'dal-każ ma tridx 4 square meters, trid 3 square meters. Issa tgħid li ma dawl tubi kif se nikkalkula l-erja. Faċli. Tieħu d-diameter, tieħu l-wisa tat-tubu u t-tul tat-tubu, tara kemm it-tubi għandek u tagħmel il-multiplication. U tasal għal dik l-erja li nkunu rridu. 80 liters għal-evacuated tubes, 50 liters għal-flat plate.
Fil-qosor. Min fluk nitkenmu dwar efficienza na nitkenmu dwar il-Future Utilization Potential Factor, il-FUPF. Jiġifieri kemm għandek il-masħun maħżun li tista' tużah għal-ġurnata l-imes. Peress li l-flat plate systems jitilfu ftit enerġija l-arja ta' madwar il-panew, biex nelbu din il-problema nistgħu nagħmlu panew ftit akbar. L-effiċenza ta' sistema li jissaħħa l-ilma bix-xemx tiddependi minn kemm inti tuża l-masħun kuljum. Jekk għandek sistema kbira u inti bil-kemm tuża masħun, mela s-sistema kollha għandha effiċenza baxxa għax inti tkun qed issaħħa l-ilma għal xejn biex ma tużax. Kun metru kwadru ta' flat plate panels kapaċi jisaħħan 50 litru ta' ilma, fil-waqt li sistema bit-tubi kapaċi li kull metru kwadru jisaħħan 80 litru ilma. Qed tisimgħu xjenza madwarna, miegħi Christopher Buġejja fuq Campus FM, 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar l-enerġija mix-xemx ma' Charles Youssef, espert tal-enerġija mix-xemx u riċerkatur fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fiħdan l-Università ta' Malta. Rubrika ħrafa jew verità. Fis-sajf tant jisħol l-ilma li jifqal kanni. Veru jew le?
Skont x'tip ta' panella għandek, jekk hu evacuated tube jista' jagħti l-każ li l-temperatura tasal anke 99 degrees. Barra li jista' jifqalek il-kanen tal-plastik li jkunu taħt il-madum jista' wkoll jkun ta' periklu għat-tfal pereżempju. U għalhekk inti meta jkollok sistema ta' tubi isu għandek tifel li qed tbennu, trid tieħu ħsiebu. Kif tibda jibda x-xar ta' Mejju trid taqbad u tattih. Tattih jew b'xi netting aħdar li huwa ħafna aħjar minn biċċa li tkun bajda, għax l-abjad ma tantx jwaqqaf ir-raġġi b'saħħtu, l-aħdar jinqqas ħafna. Iva, hemm perikli li l-evacuated tubes jagħmlu da dil-ħsara. Il-flat plate għandu inqas periklu f'das sens. Naturalment, meta tmur fil-Europa, tsib li l-kanen tal-ilma kollha huma mir-ramma. Hemmhekk m'għandekx ċans li xi ħaġa tinfaqa', minħabba l-fatt li aħna f'Malta nużaw il-plastic pipes, dawl huma ddiżinjati. Fil-fatt jekk taqra specifications jgħidlek, li huma jifilħu 25 sena ħajja ta' 25 sena at a maximum temperature of 80 degrees. Jiġifieri jekk int seddaħħal temperatura iktar minn 80 Celsius ġo daw tubu ta' plastik jfisser li inti dik il-garanzija ta' 25 sena sa' tonqos. U r-raġuni għalfejn tonqos huwa għax il-materjal tal-plastik il-fuq minn 80 degrees centigrade il-materjal jibda jinbidel u jiġi brittle, jiġifieri jinqasam malajr. U allura jekk inti għandek il-pipes għaddejjin u għandhom bend qawwija, f'dik il-bend se jibda jkollok leakages u tibda jsirlek l-ħsara jew fil-ħajt jew taħt il-madwum.
Fix-xitwa l-ilma tat-tank jibqa' kiesaħ u xorta waħda jkollu jinxtieħ lill-heater tad-dawl biex isaħnu. Kemm hu minnu dan?
Dik hija xi ħaġa li tiddependi fuq l-użu u fuq dak il-faktor li tkellimna fuqu l-FUPF. Jekk inti xtrajt sistema żgħira jew kbira, imma mbagħad fix-xitwa jew anke matul is-snin bdejt tżid apparati, pereżempju qabbad tubu pipe biex jagħti ilma sħun għall-kitchen. Jew ġibt xi dishwasher jew xi washing machine u qabbadta extra mas-solar system. Jew inkella kellek tfal, jew kellek studenti, jien naf. Jekk il-użu tal-ilma sħun beda jiżdied mingħajr ma tinduna, ftit is-solar li kien jaqdik snin ilu issa mhix sa jaqdik. Trid toqgħod attent qabel ma tgħid lis-solar mhix qed jagħtik biżejjed il-ma sħun. Issa, fix-xitwa, minħabba l-fatt li l-makisa ħat-temperatura tiegħu taqa', meta tqabbilha mal-istess il-makisa fis-sajf, jfisser li l-solar heater jrid jaħdem iktar biex jilħaq l-istess temperatura li inti tixti. U allura, li jiġri huwa li fġranet meta jkollok laqgħu xemxi, laqgħu msaħħab ma tkunx taf fejn qiegħed, tispiċċa jekk jagħmel ġimgħa sħiħa hekk, il-kapaċità tas-solar heater tonqos u tispiċċa li mal-aħħar tal-ġimgħa trid tsaħħan bid-dawl. Jekk ma tridx hekk, trid tixtri tank ikbar, jiġifieri s-solar jrid ikun ikbar. Jaqbillek jew le? Ħafna drabi ma jaqbillekx, inti trid tsib dak li ngħidulu compromise, jiġifieri bejn kemm sa taħli dawl bħala backup u bejn kemm kbira s-sistema u kemm sa tiswik. Però li rrid nżid dawn ukoll li llum il-ġurnata minflok inti tsaħħan bil-element biss, hemm dak li ngħidulu heat pump. Heat pump hija bażikament qisu air condition. Imma minflok l-air condition jisaħħan l-arja kif nagħmlu aħna fix-xitwa fid-djar tagħna, u jisaħħan ilma. Mela il-heat pump jaħli 30% 30% biss daqs kemm jaħli element normali li jisaħħan l-ilma. U di daħlet f'Malta u daħlet bil-qawwa fil-Europa u hija fattur ġdid fejn inti tista' tnaqqas il-kont tad-dawl ukoll.
Jissaw s-sistem li saħnu l-ilma bil-xemx jienu biex Malta telħaq il-mira ta' 10% mill-enerġija li nikkonsmaw tkun ġejja minn għajun ta' enerġija li jiġġeddu sal-2020.
Jekk tassumi li s-solar systems li l-lum qegħdin jisaħnu l-ilma fid-djar tagħna kollha qegħdin jaħdmu tajjeb jew kważi tajjeb, nistgħu ngħidu li diġà qegħdin nifrankaw 1% mill-elettriku li kienet qed tiġġenera l-qena Malta ftit snin ilu. Ġifieri diġà qed tgħinna biex innaqsu l-enerġija tagħna. Id-direttiva tal-Europa tal-enerġija rinnovabbli qed tagħti ċ-ċans. Ngħid ċ-ċans jiena mhux qegħdin ngħid qegħdin jisforzawna. Qegħdin jagħtu ċ-ċans lil kull pajjiż biex jkun kreattiv biżejjed biex jibda jiġġenera dawl b'mezzi differenti barra ż-żejt. Għax iż-żejt, anke jekk mhix forsi se jispiċċa dal-waqt, iż-żejt jorbotna u allura jaffettwa l-ħajja tagħna ta' kuljum u anke l-politika tagħna fil-Europa. Is-solar heating f'Malta minħabba l-fatt li aħna qegħdin f'dik il-area li jgħidula the solar belt, jiġifieri l-iktar area fid-dinja fejn hemm xemx u fejn hemm enerġija. Għandha potenzjal kbir biex dik il-10% renewables li nridu nilħquha nistgħu nġibu kważi nofsa minn is-sistemi li saħnu ilma biss. U s-sabiħa hija li dawn is-sistemi huma l-inqas li jiswew il-flus meta tqabbilhom pereżempju ma' wind turbines jew meta tqabbilhom ma' photovoltaic systems dawk li jġġeneraw id-dawl bix-xemx jew meta tqabbilhom ma' sistemi li jużaw l-iskart biex jiġġeneraw gaz u jħolqu enerġija. Is-solar heating huwa l-iktar wieħed sempliċi, l-iktar wieħed effiċjenti u l-iktar wieħed cheap li ma jiswix il-flus. X'jonqosna allura? Jonqosna dik li ngħidula long-term plan ħalli by 2020 nistgħu nilħqu mill-inqas 80% tad-djar tagħna jkollhom solar heater. Kif tista' tagħmel hekk? Trid tinvolvi kulħadd, anke l-MEPA, trid terġa' tikkonsidra l-policy tagħha u tistaqsi. Dawk il 55% tal-poplu Malti li jgħix ġo flats u li forsi m'għandux aċċess għall-bejt jew forsi għandu tul ta' pajpijiet li ma jaqbillekx tagħmlu fuq il-bejt. Kif sa tagħtih iċ-ċans jagħmel solar panels fuq il-faċċata tiegħu b'mod attrajanti imma fl-istess ħin jkun qed jiġġenera enerġija għall-ilma sħun tad-dar tiegħu. f'Ispanja, fil-Italja, fil-Germania, illum di hija bil-liġi li kull dar, kull bini ġdid jrid jkollu parti mill-enerġija tiegħu ġejja mix-xemx biex jisaħħan l-ilma. Meta se tidħol xi ħaġa bħal di f'Malta? Dawk kollha affarijiet li jistgħu jgħinu biex eventwalment fis-sena 2020 ikolna solar heating li ma jiswilniex ħafna flus imma fl-istess ħin ikunu wasalna għal ċertu livell mhix ħażin.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar kemm il-sija xemx ikollha f'Malta. Dwar il-mezzi differenti li hemm biex nutilizzaw l-enerġija mix-xemx, dwar kemm hawn sistemi li jsaħnu l-ilma bix-xemx f'Malta, dwar it-tipi differenti ta' sistemi li jagħmlu dan u li ma minnhom huma l-aktar effiċenti. Tkellimna wkoll dwar jekk hux veru li sistemi li jsaħnu l-ilma bix-xemx jistgħu jifqgħu il-kanne tal-ilma u jekk fix-xitwa dawn is-sistemi humiex viabbli. Tkellimna wkoll fuq kif dawn is-sistemi li jsaħnu l-ilma bix-xemx jistgħu jgħinu biex pajjiżna jilħaq il-mira li sal-2020 10% tal-enerġija li nikkunsmaw tkun ġejja minn għajun ta' enerġija li jiġġeddu. Minħabba l-importanza ta' dan is-suġġett kif ukoll minħabba li kien għad fadalli biżejjed ħin ta' intervista għal programm ieħor u li ma stajtx inċaħadkom minn din l-informazzjoni, waqt il-produzzjoni iddeċidejt li naqsam dan is-suġġett f'żewġ programmi. It-tieni parti ta' dan is-suġġett tistgħu tisimgħuha fil-programm l-iemes. Insalmilkom. Kam smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Ħansem Charles Youssef.